Egun on Zabarri irratiko entzule maiteok. Gu 5. B gelako ikasleak gara eta zuei 2024eko lehenengo irratsaioa eskaintzera gatoz. Urte berri on 2024.
Gaur urtarrilaren 25a, osteguna da. Zerua oskarbi dago. Eguzkia ari du eta ez du hotzik egingo. Gaur 18 gradutara iritsiko gara eta gaur jolas garaian txamarrak gelan utzi ditzakegu.
Gu Juner Imies eta Eder Fernandez gara, eta gaurko irratsaioan aurkezle lanetan zuekin arituko gara, baina gurekin batera 5. B gelako hainbat lagun daude. Txada, Maialen, Aimar Ballesteros, Maji, Xabat, Emiliana, Malen eta Alain. Zer gertatzen da, Eder? Zerbait larria da?
Aie ba sartu da leiotik eta irratiko mikrofonetara dator.
Zer? Nola etorriko da aie bat irratira? Gainera, zer da hori?
Animali bat da, lemur bat, eta aie izena du. Madagaskarre bizide primate bat da. Aginak karraskarien antzekoak dira. Erdiko behatz luzea dute. Primati gautarrik handiena da, eta janaria behatz luzearekin zuhaitzetan kolpeak ematen aurkitzen du. Bere hortzak erabiltzen ditu zuloak egiteko, eta gero barruan dauden intsektuak jaten ditu. Ile luzea du, eta luzeagoa oraindik izatxan. Aie animalia oso berezia da, eta lehen aldiz ikusi zutela utxintxa mota bat zela uste zuten. Ilearen kolorea beltza da, aurpegian izan ezik. Aie gazteak katu baten luzaera hartzen du, 40 cm burutik izatz puntara, eta beste 45 cm altueran. 2-3 kilogramo pisatzera iristen da, eta 23 urte bete ditzake.
Animaliak, handiak eta txikiak,
animaliak,
oianetik badoaz,
animaliak, handiak eta txikiak,
animaliak. Zuge arrastaka dabil, zuge arrastaka dabil, zuge arrastaka dabil, oianetik badoaz,
animaliak,
handiak eta txikiak,
animaliak,
oianetik badoaz,
animaliak, handiak eta txikiak,
animaliak.
Zer animali berezia eta interesgarria aipatu duzuna, Txada? Zuetako norbaitek ezagutzen aldu beste animali bitxearen bat?
Bai, nik niri asko gustatzen zaidan animali da kondilura kristata.
Nola esan duzu, Aimar? Konde kristala?
Kondilura kristata edo toponariz estrella ere deitua. Da, arraroa da bere sudurrak, izar bat ematen duelako eta bere burua ere oso txikia delako.
Guau, Aimar, sator interesgarri hori ikustea gustatuko litzaidake.
Ba, ikusteko Ipar Amerikara joan beharko duzu, Maji. Han banatuta bizi da, eta batez ere Estatu Batuetako iparekialdeko kostaldean. Sator honen elikadura nagusia arrak dira, naiz eta zuloaren sarreran arrapatzen dituzte beste ornogabez edo sagu txikiz ere elikatzen diren. Bere bikotea udazken amaieran eta neguerdi aldean aukeratzen du. Udaberrian edo udazieran ordunaldiaren 45 egun inguru, igaro ondoren 4 eta 6 kume erdiratzen dute.
Arotzak zuen alaba bat, zanerriko xarman garriena. Bigizonek nahi zuten jabe izan. Haren bihotzaz nola esan, zer dun.
Ba, niri gehien gustatzen zaidan animalia Bloodfish izena du. Nueva Zelandako ipar mendebaldean bizi den arraina da. Itxasoan 1340 metroko sakoneran bizi da.
Zenbateko sakoneran esan duzu, Xabat?
Bai, entzun duzu nomai. Bloodfish arraina 1340 metroko sakoneran bizi da. Blobfisha itxastrikuz, moluskoz eta krustazioz elikatzen da. Blobfish animali bitxikeria bere ahoa da. Ahoaren eskuinaldean dagoen orban horiska hori. Parasito bat da. Blobfisha arraina munduko animalirik itxusena da. Baina ez dugu uste lehiaketa oso justua izan zenik.
Panik beste animalia kurioso bat ezagutzen dut. Tarsier izena du edo tarsero fantasma ere esaten diote. Tarsierrak Asiako hegoekialdeko uhartetan bizi dira, Filipinetan. 1000 eta 1500 metrotako altueran bizi dira. Intsektuez eta bizirik dauden beste animalia batzuetaz elikatzen dira.
Emiliana, nola mugitzen dira tarsierrak alde batetik bestera?
Tarsierrak basoan zehar mugitzen dira enbor batetik bestera saltoka. Taldean bizi dira eta 5 eta 6 taldekideek osatzen dute. 10 urte bizi dira gutxi gora bera, baina 17 urtekoak ere ikusi izan dira. Batzuentzat, bere tamainari dagokionez begirik handiena duen ugaztuna da. Izan ere, bere begiak garuena baino handiagoak dira. Tarsierrak lemur eta tximinoen arteko forma ertainekoak dira. 9,6 cm baino ez dute neurtzen.
Itxasoko arrainekin, igerian elkarrekin. Itxasoko arrainekin, igerian elkarrekin. Itxastaldia da benetan azkara.
Malenek ere beste animaliari buruz kontatuko digu. Ea, Malen, kontatu.
Musaraina elefantea animalia txiki bat da. Mutur luzea du eta atzeko hankak ere luzeak ditu. Animalia hauek intsektuak jaten dituzte, inurriak, termitak eta kakalardoak. Zatitxuen antza dute, baina handiagoak dira. Gorputza 10-15 cm luze da eta isatxa 8-25 cm luze. Espezie gehienen pisua 25 eta 280 gramo artekoa da. Begi handi eta biribilak dituzte, eta muturra oso luzea da, trompa baten formakoa. Hankaluzemeak dituzte, atzekoak luzeagoak aurrekoak baino, eta saltoka ibiltzeko moldatuak daude.
Malen, eta non bizi dira musaraina elefanteak?
Espezie guztiak Afrikan bizi dira, toki mota askotan, basamortuan, gune arrokatxuetan, sabanetan eta oian tropikaletan. Lurrean bizi dira eta gehien bat egunez ibiltzen dira. Hala ere, temperatura oso altua denean edo harrapakariak inguruan dabiltza, gauez ibiltzen dira. Espezie gehienak bikoteka bizi dira, batez ere 3 urte bizi dira.
Desastre bat, iparri gabe koma pazar bat, zunigantan izuan. Zirriborro bat, deskartez bikin bat, laboaren horrietan belainoan, galdutako hita, baina.
Interesgarri benetan animali bitxi hauei buruz kontatu digutena.
Orain urtarrilaren 8tik urteak bete dituztenak zorionduko ditugu.
Urtarrilaren 8an LHB-ko Amale Ostolaza eta gure gelako Nora Lakambra.
Urtarrilaren 10an HHB-ko Iparetxe Arte. LH6-ko Naroa Arruabarrena eta Paula da Silva.
Urtarrilaren 13an HH5-ko Mane Xuarte eta Xune Txarte.
Urtarrilaren 15ean gure gelako Amaia Pérez, LH4ko Carlos Busto eta HH5ko Benjamin Tebai.
Urtarrilaren 16ean LH4ko Alex Neves.
Urtarrilaren 17ean HH5ko Mamasoda Tandian.
Urtarrilaren 18ean LH5ko Inigo Martin eta HH4ko Amets Ereño.
Urtarrilaren 22ean HH3ko Eki Montero eta LH2ko Ariane Nojugas.
Urtarrilaren 23ean HH3ko Lola Barral, LH6ko Eki Osa eta HH5ko Joseba Irakaslea.
Urtarrilaren 24ean LH4ko Dan Ezing eta HH4ko Izan Morgrado.
Gaur urtarrilaren 25ean LH4ko Libe Zendoia eta HH2ko Rean Benamar.
Urtarrilaren 26ean HH5ko Neitan Rugama.
Urtarrilaren 28ean HH5ko Jon González. Zorionak denei!
Zainan edarra izango da, eguzkiziak zure itzala, belarretan marrazten musu bat larruna. Garagardo bat zerura eroritako enomenaz. Herri txikietako festetan esnatuko bagina bia, dantzatuko genuke plate.
Urteko lehenengo irratxoiarekin bukatzeko, garko jangelako menua esango dugu. Aurrera Maialen!
Gaur bazkaltzeko oso menu gozua izango dugu. Azteko azenario purea. Ondoren makarroiak tomatearekin eta bukatzeko jogurta. Hon egin!
Orain txiste batzuek entzungo ditugu.
Lehenengo Alainek txiste barregarri bat kontatuko digu. Aurrera Alain!
Zer esaten du txakur batek harritzen denean?
Guau! Wow!
Orain Maiiren txanda, nahi duzunean Maii.
Zergatik egiten dituzte semaforoak hain altuak? Ez saltatzeko!
Ui, ui, badirudi lagunak txisteak kontatzen animatzen ari direla. Zeinek kontatuko du hurrengoa? Ea, Alain, kontatu, kontatu.
Zergatik fokek beti goraka begiratzen dute? Fokoak daudelako.
Orain, zuen txanda heldu da. Ondo zabaldu belarria jolasaren galderak segituan esango ditugula eta gogoratu orain honetan ez ditugula aurreko asteko irabazleak aipatuko. 2024ko lehenengo irratsaioa egingo dugulako.
Lehendabizi, hirugarren mailatik beherakoentzako galderak egingo ditugu.
Nola mugitzen dira tarsierrak toki batetik bestera? Galdera berriz errepikatuko dut. Nola mugitzen dira tarsierrak toki batetik bestera?
Ea, orain laugarren mailatik gorakoentzat. Animo!
Zenbat metroko sakoneran bizi dira Bloodfish arrainak?
Berriz errepikatuko dugu galdera.
Zenbat metroko sakonera bizi dira Bloodfish arrainak?
Bai, migaldiz irudikatu zaitut nire belarrira xuxurlatzen. Bai, orduak agortu zure gorputzeko azal guztia zeharkatzen. Gerritik aluna zazu gaur dekaturik ez
guretzat, guretzat. Gorde ditut musu eroenak, guretzat.
Bueno, lagunok, ETS taldearen guretzat abestiarekin amaituko dugu gaurko irratsaioa. Urrengo astean, aukera berria izango duzue irratira etortzeko edo gelatik entzuteko. Urrengora arte, beraz!
Entzule maiteok, horrela mean behar diogu amaiera gure gaurko irratsaioari. Urrengo astean mikrofonoak zabalik izango dituzue gaur bezala, zuen gauza kontatzeko.
Cosas serán.